for VOA.
Julian Assange was accused of rape by two women following a WikiLeaks conference in Stockholm in 2011. He sought asylum in London's Ecuadorian embassy, claiming the accusations were part of a plot to have him extradited to the United States over his whistleblowing activities. Swedish prosecutors dropped the investigation in 2017. But last month, Ecuador reversed its decision to offer Assange asylum. One of the women who made the rape accusations requested the case be reopened. Assange denies the rape accusations. In a statement, WikiLeaks said the reopening of the case would allow him to clear his name. Henry Ridgewell for VOA News, London.
U.S. authorities have arrested 50 people in connection with what prosecutors are calling a large-scale marriage fraud scheme aimed at circumventing immigration laws. According to a grand jury indictment, the scheme operated out of the southern state of Texas and includes people located both there and in Vietnam. A powerful earthquake struck Papua New Guinea on Tuesday evening, triggering a tsunami alert for coastal areas up to 1,000 kilometers away. For all the latest news, please go to voanews.com. I'm Jim Bertel, VOA News.
The best music today, the voice of America, VOA1.
This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Like a heart.
Miley Cyrus giving us a little bit of country twang with a cut featuring Mark Ronson on production. That's called Nothing Breaks Like a Heart. If you are a country music fan, then you will be really excited to know that...
Maamulka kuxigeenka iskuulka gabdhaha Abdalla Deerow, Maana Maxamed Nuur, ayaa sheegtay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre intii uu joojin lahaa imtixaanka inay habooneed inuu maxkamad la tiigsado dadka lagu tuhmayay inay qishka bixiyeen.
Waliba cabasho ku qabne, imtixaanka la qaaday, imtixaankii markii la qaaday, arday ma diyaarin, reer Baydhow ma diyaarin, Koonfur Galbeed ma diyaarin, wali ha diyaaraday dowladda ha diyaaraday, wasaaradda waxbarashada federaalka ha diyaaraday. Wali wasaarad waxbarashada federaalka hadii aaradi hadii banaanka baheen eedii ay leey eedii wali leelankii markaasay may leeraash imtixaanka sa diyaariye le una may haynay masuuliyiin ahayn walniin kooy dad marti green safayladan dhawayne inuu imtixaanka galno awlaadanka kalsoon waay tumay lama sini wal habaraani sidii ab wal barashada koonfur galbeed lan quick sida uma le eeda wal barashadan ka dheereyn dad qish ka xisaabtama mas qish way diyaabo ma ihiinib dad wali waheena aqoontiyo ka filino ilaahay kiirino ilaahay aaminsino wali yo habaradan aaminsigeen
hadalka maamulayaasha iskuulada magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmay xilli habeenimadii xalay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqay in guud ahaan la joojiyay imtixaanka shahaadiga sanadkan isagoon hakintaasi ku sababeeyay imtixaanka inuu ibahan suuqa u galay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
sidoo kale banaanbaxyada ardada ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud sida uu ku soo waramayo wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq
boqolaal arday ah oo ku nool degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa maanta dhigay isu soo bax ay kaga soo horjeedaan joojinta imtixaanka fasalka 4 ee dugsiga sare
aad baan waxaanahay waxa maanta dhacay ee ah baaqashada ku timid imtixaanka ee aan soo wadnay muddo 3 bari ah walaal tuubi badan baa ku bixinay bilo badan baan diyaarinaynay sidoo kale saddex habeen ingiriina maana nasiixan sidoo kale Dhuusamareeb maanta waxaan ku sameynay banaanbax aad u weyn waxaana ugu soo horjeednay hadalkii wasiir Goodax qiska wasaaradda ay ka sheegtay hadduu run yahay iyadaa bixisay qalabka shaqaalaha wasaaradda galeen bilisi annaga nagula anqaabin
Cabdirisaaq Cali Ibraahin waa arday ku nool Cadaado waxa uu ka waramayaa dareenkiisa kadib markii uu maqlay in la joojiyo imtixaankii.
Magacaygu horta waa Cabdirisaaq Cali Ibraahin oo ku nool magaalada Cadaado oo dhigta iskuul Cadaado. Dadkan waxay wax ku soo barteen siyaabo kala duwan ama duruufo kala duwan, taasina waxay ka dhigan tahay inaysan u aabbayelinin dowladda. Dadkan oo rafaadka wax ku soo bartay qaraxyada dagaalada iyo arinta oo dhibaatada aragtida Soomaaliya ku jirtay ku soo barteen waxaan baaq u diraya aniga madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyre 33,000 arday hadii maanta mustaqbalkooda lagu ciyaaro oo nin askiis hadal ka soo baxay loogula ciyaarayo waxaan leeyahay arrinkaasi wax sahlan ma ahan arrinkaasi waxa laga qabto hadii dawladda ay cadaw leedahay ama imaartay ay leedahay mucaadna hadda ayay ka sii faa'iideysanayaan waayo mirihi iyo ubixi dalka u soo kacay ayaa la baabi'iyay marka waxaan leeyahay arrinkaasi yaa la fududeysan wixii wax laga qaban karo ha laga qabto
hooyo Luul Xasan waa hooyo ay 4 caruur u fadhiyeen imtixaankii ay baajisay dawladda Soomaaliya
arinta ka waalidaal si aad iyo aad ay ii taabatay dhabar jabbayna nagu tahay in arintaas ay nagu dhacdo ka waalid ahaan annaga oo ilmaheenna wax ku soo baraynay ganacsi aad ogtahay xaaladiisa iyo meesha uu maraya maanta
imise caruur ayaa ku fadhisay imtixaanaadka oo maanta ka baaqatay
imtixaanka 4 caruuraha ii fadhiday oo 4 wiil oo maanta ka baaqatay
haya arinta marka xanuun kale markii aad maqasheen maxaad dareenteen
arintaas xanuun kale markii aan maqalnay murugo iyo dawlad la'aan baan dareenna waxaan islahayn dawlad baad heshaan caadila oo aad ilmihiinni markii aad galacsi wax ku soo barteen oo aad soo dhamaysiiseen iskuulkii ayaad jaamacado firi ah u heli doontaan laakiin waxaa nagu dhacay wax aanan malaynayn hadda annagu qishka maba keeni karnaba waxaa jira dawladdu imtixaanka iyadaa gacanta ku haysa maadaama ay iyadu gacanta ku hayso qishka waxa bixiyeyna waa iyada waxa joojiyeyna waa iyada marka anagu qishba ma keensan karno ardayga waxaan rabnaa sidii uu wax noogu soo bartay inuu ku dhamaysto qishkana dawladda iyadaanu sababaynaynaa حجر امتحانك فراس ما هنا والد بان هاي مرغدي ما انت المهني انك نغرى عبينا إنا إلا لها رئيسا ما بقو جيدا
إن كستو جوجينتا امتحانك فصل كأفراد الدوكسي غساري أي أحايد أمر كسو بحي وزارة وحبرشادة سوماليا حدنا ما مرياشة الدوكسيادة ساري ayaa sheegay in arrinka uu ahaa mid saameeyay waalidiinta ardada iyo maamulka iskoolada.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Saciid, maamulaha dugsiga sare ee Waaberi magaalada Galkaayo. Runtii Cabdiwaaxid oo arrintaasi iyo imtixaanka la kansalay iyo dib u dhac iyo qoray imtixaanku intaaba wixii jiraba waxay ahaayeen wax niyad jab ah. Maamulayaashii iyo waalidiintii iyo dhammaan ardaydii galeysay dad kala Soomaaliyeedna ay niyad jab ka muujiyeen. Marka saameyn farban ayaa yeelatay waalid iyo maamul iyo macalimiin inta saameyn baa ku yeelatay. Waxaa laga yaabaa marka hore waxay yeelatay saameyn dhaqaale. Arday intaas imtixaanka soo galeysay maalin kasta ee transportation iyo qarashii wax laaliya ku baxay waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale runtii. Marka la imtixaanka diyaar garoobidiisa waxay kaloo ku leedahay maaragtay saameyn kale oo dadka maskaxiyan ardaydii mar jab uu ku dhacay. Sidoo kale maaragtay walwal badan ay ka qabaan kirada guud ee magaalada Galkacyo imtixaanka ku galeysay oo ardada form four-ka waxay ahaayeen 380 arday.
Joojinta imtixaanka ayaa timid ka gadaal markii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay sheegtay in uu baxay nuqul ka mid a imtixaankii, taasina ay sababtay in la joojiyey, balse sida uu sheegay wasiir Goodax, imtixaanka ayaa dib u bilaabanaya dhammaadka bishan aynu ku guda jirno. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Galkacyo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Guddoomiyaha xisbiga wadan ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa maanta ka hadlay xariga xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo xuska 18 May ku tilmaamay inaysan ahayn maalin qaran. Warbixintan waxaa noo soo diray Sagal Mustafa Xasan.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay xariga xildhibaan Dakool oo ka mid ahaa golaha wakiilada Soomaaliland oo si adag uga soo horjeestay xuska 18 May ee madax banaanida Soomaaliland.
Waxaan doonayaa in labadeeri ka yidhaahdo xadhigga mudane ka tirsan golaha wakiilada oo la xidhay. Qof kastoo muwaadina sharcigu dee wuu xidhi karaa, laakiin waa in dariiq saxa loo mara. Mudaneyaasha golaha wakiilada dastuurka oo xeerka dee sharciga ugu sarreeya dalka ayaa xasaanad siiyey. Dastuurka dee sharci ka sarreeyana ma lihin. Mudanaha golaha wakiilada ama golaha guurtida ka tirsan lama xidhi karo, lamana baadhi karo. Marka waxaa dhacday in dee mudanaha gurigiisa goor habeennimo ah weliba isagoo hurda waa wax dembiya gacmaha kula jirin markaas la qabtay. Marka taasi waxay jabisay waa dastuur jabin in isagoo ka tiinadaysan maxkamad la hor keenay. Xaakimkii markuu akhriyay dastuurka waa ka hor qabteen wuxuu yidhi awood aanu ku xidhno ma lihin xildhibaan mudanaha. Waxaa yaab le weli uu xidhan yahay laakiin golahii wakiilada xeerihii guud oo qoray warqad markuu fasaxa ku jiro golaha wakiiladu waxaa masala golaha guddiga joogtada. Guddiga joogtada markii dastuurkii akhriyeen waxay soo saareen xadhigiisu sharci darro yahay, dastuur jabinna ay tahay, xorriyadiisiina loo soo celiyo. Weli wuu xidhan yahay mudanihii. Waxaa kala yaab badnayd in guddoomiyihii golaha wakiilada oo ahaa ninkii dee qarankan saddexaad ugu sarreeyey in loo diido inuu soo eego mudanahaas. Aan weli ilaa hadda cidna loo ogolaanin guddoomiyihiisii, xaaskiisii, xildhibaanadiisii iyo ehelihiisii midna.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kale, booliiska Soomaaliland ayaa waxa uu daafacay xariga xildhibaanka. Taliye xigeenka booliiska Soomaaliland Sarreey Guuto Cabdiraxmaan Fuuxle ayaa mar uu ka hadlay toddobaadkii hore xariga yiri
ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xideen xildhibaan Maxamed Axmed Dakool, kaasoo ku kacay fanlid ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland kana hor yimid jiritaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ee kala ah 4-9-4-9-7 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah, isagoo ka horyimid mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajiru ku go'aansadeen sidweynihii goonistaaga qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Barco oo isagana ka hor yimi kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo ka hor imanaysa qodobka koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland.
Kaasina wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliland sare Guuto Cabdiraxmaan Fuuxle.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Wardhigley oo dhowaanahan dambe loo bixiyey warta nabadda. Goobjoogayaal ayaa sheegay in goobtaasi ay ka socotay cunuqaybin xilliga uu qaraxu dhacay. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxan oo loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ayaa lagu dhiftay dhismaha xarunta degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Xilligu qaraxu dhacay degmada waxaa ka socda howlo kala duwan oo dadka u fidinayeen howlwadeenada degmada. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in tirada dhimashadu haddee gaaraysa 4 qof, dhaawacuna uu yahay 22 qof. dadka dhaawacyada soo gaaray waxaa ku jira xaqiyaha degmada Cali Aadan Warsame sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada. maamulka degmada Warta Nabadoo la xiriira qaraxa kadib waxay ii sheegeen inaysan xog badan ka hayn marka loo eego khasaaraha iyo qaraxa siduu u dhacay. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in haddee wadaan baaritaano la xiriira sida gaarigan qaraxa wada uu kaga soo gudbay goobaha gaadiidka lagu hubiya Muqdisho. wixii ka soo gudba wadada Wadnaha waxaa ku go'an dhagxaan, waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo gaadiidka ku wada la ogolaada hubiya aqoonsiyadooday halkay ku jeedaan. lama oga sida gaarigan uu ku soo gaaray dhismaha xarunta degmada Warta Nabadda oo iyada nafteeda aada loo waardiyeeyo kana ag dhow xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, iyo ramadaan wanaagsan halkaad ugu nagal socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa xaleeto 4 u sameysay qaar ka mid a dadweynaha ku nool degmada laga soo doorto ee xaafadda shanaad ee magaalada Minneapolis. warbixintan waxaa Minneapolis nooga soo diray wariyaheenna Maxamuud Mascade.
kulankan oo lagu qabtay hoteelka Hayaad ee bartamaha magaalada Minneapolis way ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn, ayaa waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xiriirleeyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo hore degmadan u matali jiray. Keith Allison ayaa ugu baaqay dadkii goobta isugu yimid inay Ilhaan u duceeyaan, eebbana uga baryaan inuu hareer mariyo xumaha ay la maagan yihiin kuwa nacaybku ka buuxo ee hanjabaadaha u soo dira. xildhibaan Ilhaan Cumar oo madasha Afurka ka hadashay ayaa u mahadnaqday dadkii soo ajiibay casumaadda Afurka ay u fidisay, waxayna xildhibaanadu ka sheekaysay faa'iidada ay leedahay bisha Ramadaan iyo wanaagga faraha badan ee looga baahan yahay inay sameeyaan muslimiintu. sadaqadu waa qayb muhiima oo ka mid a waxyaabaha la sameeyo bisha Ramadaan. waxaan ognahay in nafsadeenna oo keliya aynaan wanaajinayn, laakiin sidoo kale waxaan wanaajinaynaa dhammaan dadka hareeraheenna jooga oo idil. Ilhaan Cumar ayaa dhinaca kale ka hadashay Islaam nacaybka iyo hanjabaadaha ka dhanka iyada ee kaga yimaada dadka muslimiinta nacab. waxay tiri hanjabaadaha dilka ee la ii soo diray ka imaanaya Islaam nacaybka dunida ka jira ayaa waxaa sii hurinaya madaxweynaha dalka Maraykanka iyo siyaasiyiin kale oo dan u arka inayna kala qaybiyaan. Ilhaan ayaa xusta in nacaybka looga hortegi karo midnimo iyo iskaashi bulshada dhexdeeda. kulanka Afurka oo dadkii ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ka mid ahaayeen ayaa qaarkood oo v o a la hadlay waxay nooga warrameen siday u arkaan hanjabaadaha ka dhanka Ilhaan Cumar.
walaal halkan waxaan u yimid marka hore inaan horta taageero u muujiyo, maadaama Ilhaan ay cadaawad badan ay wajahaysay, waxaa loo haystana ay ahayd un wax diinteeda iyo dhalashadeeda iyo meesha ay ka timid iyo dabcan identitygeeda la xiriira ay ahayd. marka aad baan ugu farxay markaan arkay dad intaan la eg oo nooc walba leh oo isugu yimid, iyo dabcan habeen in bisha Ramadaan dadka la afuriyo oo iyada lafteeda bil khayr ah, bil deeqsinimo iyo waxyaaba badan ay wadata ah. marka aad baan ugu farxay.
ilhaan ta markii horeeto oo ay muxuu ahaayey state-ka u tartamaysana dadkii taageersanaa baanu ahayn markii dambena kongreska dadkii taageersanaa baanuna always waxaan u taaganay taageeradeeda dadkan islaamofobiyada qabana waxba kama qaadayaan
maaha maxaan qoraa furuqraat maaha waa message waa message ku weyn wax walba maadaama ay ilhaan tahay qof xildhibaana waxay adduunka tusaysaa in ay taageeradeedu muslim iyo gaal iyo yahuud iyo cid walba ay daba joogaan oo ay ilaahay maa cid kale waxba ka qaadeen marka waxay ahayd afur iyo taageero isugu jira habeenkan caawa
maxamuud mascaad v o a minnesota
dhinaca kalena madaxweyne donald trump ayaa bishii hore ilhaan cumar dhaliil kulul u jeediyey kadib markii ay ka hadashay weerarkii daaraha new york ee bishii sebtembar 11/2010 trump ayaa bartiisa twitter-ka ku qoray weligeen ma ilaabi doono isaga oo ku lifaaqay fideo muujinayay dowradihii galay daarihii xarunta ganacsiga adduunka ilhaan cumar ayaa jamhuurigu ay ku eedeeyeen yuhuud nacayb kadib markii ay ka hadashay israel iyo ururada u ololeeya trump ayaa sidoo kale ilhaan cumar ku tilmaamay qof aan wadani ahayn
She's been very disrespectful to this country. She's been very disrespectful, frankly, to Israel. She is somebody that doesn't really understand, I think, life, real life, what it's all about. Extremely...
waa qof aan ixtiraam u ahayn dalkan, qof aan ixtiraam u ahayn Israel, waa qof aan fahamsanayn waxay nolosha runta ay tahay. Waxaan u malaynayaa inay tahay qof aan si xooggan wadani u ahayn iyo qof aan ixtiraamin wadankan intuba.
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal madaxweyne Trump oo bishii hore ka hadlay ilhaan cumar. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan.
imanka sugo si nabadiinta dhaadho sunada nabiga gara sugo imanka sugo si nabadiinta dhaadho sabadu way furantahay sahabka rabbiga ku bari sareeda akyaartide subhanu nabiga ku sali sabadu way furantahay furantahay sahabka rabbiga ku bari sareeda akyaartide subhanu nabiga ku sali sayyidi ya rasul allah sayyidi سيدي كي أنبيا شو ألفا السلام الله عليه سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي أنبيا شو ألفا السلام الله في أوه
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimooyinka kaga imaanaysa washington v o a markan waxaan idiin soo gudbin doonaa goor dhow warbixinno ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka umuraha maraykanka hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in maleeshiyaad la rumaysan yahay inay shabaab yihiin ay maanta barkadii deegaanka geed weyne oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca qorax kasoo bax kaga beegan degmada dolow ay ka afduubteen laba qof oo u shaqaynaya hay-ado samafal labada qof oo la afduubtay ayaa ahaa soomaali waxaana la tilmaamay in kooxda shabaab ay weerartay deegaankaas ka hor inta aysan dadkaasi qafaalanin waxaana la tilmaamayaa inay la aadeen dhinacayo dhulka miyiga lamana garanayo ilaayo hadda hay-adihii ay u shaqaynayeen labadaasi qof
guddi gaar ah oo qaramada midoobay ayaa ku booriyay dalalka dunida inay xiriirka u gooyaan myanmar taas oo qayb ka ah dadaalada guddiga xaqiraasiska ah ee ah in lagula xisaabtamo tacadiyada ka dhanka aadminimada ee militariga dalka myanmar ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee rohinga guddiga ayaa hore ugu eedeeyey militariga dalkaasi in ay geysteen xasuuq badan bacsigii ka dhanka ahaa rohingaha bishii ogost ee sanadkii 2017 in ka badan 700,000 oo muslimiinta rohingaha oo ku noolaa gobolka rakhine oo ku yaala waqooyiga galbeed ee myanmar ayaa u qaxay dalka ay dariska yihiin ee bangaladesh si ay uga baxsadaan bacsiga militariga oo markaasi ka jawaab bixinayay fallaago ruhinga ah oo weeraray fariisimo ay lahaayeen ciidamada amniga ee dalkaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku awood u leeyahay in isla berriba uu heshiis dhinaca ganacsiga oo la soo xido shiinaha madaxweynaha oo subaxnimada saaka oo talaada ahayd barta twitter-ka soo dhigay fariimo isdaba jooga ayaa ku eediyay dowladda shiinaha inay mas-uul ka tahay in labada dhinac ay heshiis gaari waayaan trump ayaa sheegay in maraykanku uu dhaqaale ahaan hadda ku jiro heer ka fiican sidii hore ugana wanaagsan heshiis walba oo ay china hadda la sixdaan trump ayaa ku celceliyey hadalkii looga bartay ahaa in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iidaysan doonin maraykanka
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheer
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkiina dhaafay waxaa guuldaraystay wadahadal dhinaca ganacsiga u dhexeeyey labada dal ee maraykanka iyo shiinaha shirka oo ka dhacay magaalada Washington DC ayaa heshiiska la gaari waayay uu keenay in labada dal ay tacriifada ku soo rogaan badeecadaha labadaasi dal ay kala iibsadaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu Shiinaha ciqaabo isagoo u arka in Shiinuhu uu meelo badan ku dhaco dalka Maraykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in cunaqabateynta dhaqaale ee Maraykanku saaray ay aad u waxyeelaynayso dhaqaalaha dalkiisa. Arrintan ayaa loo arkaa in amniga gobolka Bariga Dhexe ay waxyeeli karto. Haddii haddaba aynu ku hormarno arrinta Shiinaha, xaggee ayuu hadda joogaa xaalka labada dal? Waxaan su'aashaas weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Kent gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Waa maadsantaa kandheere. Waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey Maraykanka iyo Shiinaha oo ku saabsana xagga ganacsiga, xurgoob ganacsi oo muddo soo jiitamay. Marka wadahadalladaas wuxuu Maraykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Maraykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ay ka gaabiyeen, sidoo kale la soo wareegidda teknolojiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Maraykanka ee maalgashiga ku sameynaya, iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan. Marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen, sida uu madaxweyne Trump uu sheegay, wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25%. Marka Trump waxa kale uu sheegay in go-aankan Shiinuhu go-aankan in looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadaxaajoodkii dacadaysan ka noqon, laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas. Wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 million, halka tan Maraykanku ay ka ahayd 200 million. Laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa inuu tacriifadaas uu kusoo rabo.
Waan gartay. Dad dhaqaalayahaniina oo Maraykan ayaa waxay ku doodayaan in tacriifadan uu Trump saaray, madaxweyne Trump saaray badeecadaha ka imanaya Shiinaha, in ayna Shiinaha dhib u geysanaynin. Shiinuhu marka tacriifad la saaro isna uu sicirkii shayga kor usii qaadayo, marka qofkii wax iibsanaya Maraykanka ku noolaa ay ku qaaliyoobayso meeshan, tusaale ahaan boorso, tusaale ahaan $40 ahayd, ay ku noqonayso qofkaas $50-$50. Dooda arrinta dadku dhaqaalayaanada qaarkood ku doodayaan wax ma ka jiraan?
Arrintaas waa ay jirtaa. Horta guud ahaan markii laga hadlayo tacriifad haddii la saaro badeeco, badanaa qofka iibinaya badeecada halkan ama dowladda iibinaysa sida Shiinaha oo kale waxay u gudbinayaan qofkii laga iibinayo. Marka mabda ahaan arrintaasi waa ay jirtaa, gaar ahaan arrintan iyadana waxbaa ka jira ayaa la dhihi karaa marka la eego kala duwanaanshaha badeecooyinka labada wadan oo midba midka kale u iibgeeya. Waa mide badeecadaha Shiinuhu Maraykanku kasoo dhoofsado aada ayay uga yaryihiin kuwa Maraykanku Shiinaha kasoo dhoofso. Sidoo kale badeecadaha uu Shiinuhu la beegsanayo tacriifada waxay u badan yihiin qalab dayactir, kuwa kiimiko iyo kuwa caafimaad, marka iyo sidoo kale badeeca aysan dadka Shiinuhu si aada u gadan. Marka waa uu ka leexiyay Shiinuhu, waa uu ka leexiyay badeecad. Marka tacriifada Shiinaha waxaa dhabar ka saaranaya shirkadaha, shacabkana, shacabka Shiinuhuna sidaas uma dareemayaan. Laakiin shacabka Maraykanku si toosa ayay tacriifadii u taabanaysaa oo waxaa loogu darayaa sicirkii wax looga iibin lahaa. Waxaa hubaala marka in asaartu ay ku kordhi doonto. Waxaana la qiyaasayaa tusaale ahaan in qoyska Maraykanka uu celcelis ahaan ay ugu kici doonto sanadkii inuu $800 dheeraada uu bixiyo markii tacriifadan la saaro kadib. Sidoo kaleeto markii dhaqaalaha guud laga hadlana, ilaa iyo 1 million oo dad Maraykan ayaa laga yaabaa inay shaqo ku waayaan talaabo.
Marka haddaba dalka Shiinaha laga yimaado, ma jiraan dalal kale oo Maraykanku badeecadahooda tacriifad ku soo rogay?
Arrintaasu waa ay ka dhacday maamulkan Trump intuu uu talada haystay. Tusaale ahaan sanadkii hore, iyada oo qeyb ka ah olola uu Trump uu ku sheegayay in Maraykanka uu xaqiisa ugu soo dhicinayo wuxuu tacriifada uu kusoo rogay wadamo ay ka mid yihiin Canada, Mexico, Korea iyo Turkiga. Laakiin ujeedada uu Trump uu ka lahaa tacriifadahaas waa ay ka duwanaayeen tan Shiinaha, oo tan Shiinaha waa mid ka qoto dheer. Marka wadamadaas marka la eego, waxa uu Trump doonayay inuu ku cadaadiyo inay usoo dabcaan rabitaanka Maraykanka oo arrimo gaara ku saabsan, tusaale ahaan sidii dib looga wada xaajoon lahaa heshiiskii naafta marka uu kusoo rogay tacriifada Canada iyo Mexico. Markii uu Turkiga kusoo rogay, isagana waxa uu ugu dan lahaa inuu ku cadaadiyo inay sii daayaan wadaad masiixi ah oo Turkiga uu ku eedeynayay inuu ku lug lahaa gambigii dhacay Soobiya sanadkii 2011. Arrimahaasna markiiba Maraykanku sida uu rabay waa u dhaceen arrintaas, sidaas ayay meeshaas ayay ku dantay. Laakiin tan Shiinuhu waa ay ka duwan tahay, waa mid istraatiijiyadeed, waa mid uu ku doonayo Trump inuu ku muujiyo in uu shacabka Maraykanka iyo dowladda Maraykanka xaqooda usoo dhicinay, waana mid uu rabo in uu doorashada soo socota ololaheeda uu isku soo muujiyo in uu ballamadiisii horena uu oofinayo dadka shacabka Maraykankana uu dagaalamayo.
Sida aynu soo xusnay, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in cunaqabateynta Maraykanku ay aada u waxyeelayso dhaqaalaha dalkiisa. Haddaba halkee ayaa xaalka cunaqabateynta Iiraan uu isna marayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Walaalkan beenow, dee horta arrintana waxay daba socotaa. Ood ogtahay waa kii madaxweynaha Maraykanka cusub ee Donald Trump, waa kii ka baxay heshiiskii madaxweynihii hore Maraykanku oo ay taageerayaan waddanka Jarmalka iyo shanta waddan ee ku jira golaha ee ammaanka ee jumcadda kor marisaa la galeen Iiraan 2015 si ay u joojiso iyaduna barnaamijkeeda nuclearka, iyadan cuqadintaso looga qaado ayuu horta waxaan daba socdaa. Marka imikan waa marxaladii u dambeysa bay haytaa hadda la baabiiyey, oo ahayd in wadamada qaarkood ee masalan Shiinaha iyo oo ka qaadin jiray badroolka laga yar dhaafi jiray cunaqabateynta ayuu joojiyey oo yidhi hadda kadib wixii oo dhan wanti. Taasi marka khasaare badan bay runtii u keenaysaa oo xagga dhaqaalaha wadanka Iiraan iyo gobolkaba. Oo wadanka Iiraan dee markii laga qaaday 2015-16 dhaqaalihiisu 13.5 buu kor u kacay markiiba, iyadoo marka hore uu sii yaraanayey 2.3 sii yaraanay, macnihii eberka uu hoos ka sii marayey. Haddana sanadkii dhaweyd markii uu ku dhawaaqay inuu arrintii ka noqonayo Maraykanku, dee waxaa ku dhacday dhaqaalihii durbayn hoos u dhacay 3.5 buu sanadkii dhaweyd hoos u dhacay. Sanadkana waxaa la firayaa 6 inuu sii yaraado, macnihii eberka hoos ka sii jiro 6. taasina ay saameyso gobolka intiisa kale oo laga yaabaa imagaranaysaa wadamada carabta ee ku dhowdhow iyo wadamada Afghanistan iyo Turkiga iyo waxaa soo dhana 2 ayuu hoos u dhacayaa oo maganaya eberka hoos ka sii marayaaba. Marka arrinta weyn ee dhibaatada ayuu runtii u geysan karayaa wadanka, waayo meesha waxaa ka baxaya 4 million uu soo saarayey Iiraan soo saaraysay 2 million iyo markii uu dhoofinayey 1 million oo ka mid ah ayaan hadda meesha ka baxaynin. Marka dhaqaale maalin kastana waxaa maca dhaqaalihiisu hoos u dhacaya 2 billion iyo bad ayuu hoos u sii dhacaya. Marka taa weeyaan tama garanaysa dhibaatada keenaysa.
Waan garta, waan ognahay in Maraykanku uu yahay wadamada saliidda ku tiirsan si lamida sida dhaqaalaha kale waaweyn ee dunida, Japan iyo Shiina iyo Braziliya waxaas oo dhan. Muxuu ugu dadaalayaa Maraykanku inuu saliidda isu socota adduunka uu yareeyo xilli ganacsigii adduunku uu aada isu dhexgelayo?
Horta ujeedadiisa koowaad ma aha inuu sidaa yeelee, laakiin mid baa meesha ku jirta sandheero oo aan la iska yimid. Maraykanku Maraykankii hore ee ku dhisnaa saliidda kasoo baxaysa Sacuudiga iyo wadamada bariga dhexe maaha. Maraykanku maanta isaga ayaa saliidda adduunka ugu wax soo saar badan, 12 million iyo foosto ayuu maalintii soo saaraa. Sacuudiga iyo Ruushka ku xigaana waa 18 million, Ciraaq oo ku xigta waa 5, annaga qoladinkaygana magaraysa Kanada iyo Iiraan baa mara kusoo xigay oo 4 million ahaa. Marka xataa haddii 4 million Iiraanba meesha laga saaro, wax iyaga ka xumaanaya oo badani ma jiro, oo waxyaalaha beryahan dhowe dhaqaaluhu kor ugu sii kacay iyadoo siyaasadda Maraykanku aan u fiicnayn, waxa weeyaan saliiddii ay u baahnaayeen iyo wixii oo dhan baa meeshii ka baxay. Laakiin haddana macdaalika sandheerow, dhibaatada ugu weyn meesha ku jirta waxa weeyaan wadanka Shiinaha ayaa baacmushari badan ula leeyahay Maraykanku. Wadanka Shiinuhuna wuxuu ku jiraa wadamada aad dhaqaalahoogu u dhibaataysmayo haddii laga saaro 500 million saliidda meesha laga saaro, isaguna wuxuu keenayaa inuu arrintaas uu dhagaha ka laabto. Dabeetana inuu isku dayo Maraykanku inuu cunaqabateyn kusoo rogo ama cashuur sida tan hadda oo kale kusoo rogaan. Dabeetana labada wadan ee dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka leh uu ma garanaysaa uu dagaal ka dhex dhaco dhaqaalo. Dabeetana suuqyadii saamiyada oo dhan sida maantaba socotee, suuqii saamiga Maraykanku uu 600 oo wax ku dhowdhow hoos u dhacay dhibcood, inay iyaduna hoos u dhacdo ayaa laga yaabaa oo dhaqaalaha marka adduunku uu dhulka sidaa ku galo tartankaas ka dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka ee arrintan ay sii xumaynaysa daraaddeed.
Durbaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in maraakiib kuwa saliidda qaada oo ay leeyihiin dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo saliid u soo waday dalka Maraykanku ay howlo arbushaada la kulmeen. inkastoo cidda ka dambeysa aanan ilaa iyo hadda laga hadlin, haddana waxay arrintaasi muujinaysaa sida xaaladda amni ee gobolkaasi ay u nugushahay. Haddii haddaba Maraykanku uu sii giijiyo cunaqabateynta uu Iiraan saaray, sidee ayaa arrintaasi ay u waxyeeli kartaa xaaladda amni ee gobolkaasi Bariga Dhexe?
Waa arrin aada u muhiima weyaan su-aashaasi. Horta ujeeddada Trump iyo dowladdiisa waxay ahayd inay ku qasbaan waddanka la yidhaahdo Iiraan inuu bedelo siyaasadiisa dibadda, gaar ahaan gobolka, ama sacuudiga ahaato ama kuwa kale ahaato. Waxay ahayd oo kale in haddii xataataa laga maareysan weyo dowladdu meesha ka baxdo oo si dadaba u saaro dadku ku kacaan nasiib dara. Laakiin ogow dhaqaalaha garanaysa Iiraan waxaa maamula waxa weeyaan dowladda iyo ciidamada ayaa leh, oo 120 ciidankan hadda ay xaareentinimeeyeen ee ay ka dhigeen terroris ka dhigeen baa maamulaba 120 warshaduu leeyahay oo kambaniyay leeyihiin. Marka iyaga wax badan oo gaaraya runtii ma jira. Dadkii shicibka ahaa iyo dabaqadii dhexe ayay dhibaatadu gaaraysaa. Taasina marka keeni maysan in dowladdii dhacdo. Xiriirkii meeshuna uu sii xumaanayaa. Waxaa laga yaabaa inay magaranaysa dee Iiraan baa meesha dagaal yarba ka bilaabmo, oo marka baa maanta ka baxayis wuu ismarayaa Maraykanku leeyahay. Haddii markaasi yaroo doqonimo garatiya wax laysugu yar tuuro, labadubana hub waaweyn ba haysan, misaalis ba haysataa Iiraan, waxaa laga yaabaa meesha inuu dagaal xoog leego baan ka qarxo ayaa iska dhici karta. Dowladdii Maraykanku dhici maysana ma garanaysaa Iiraan. Marka runtii siyaasadda waxaan u qabaa anugu tahay siyaaso faashila oo u baahan inuu Maraykanku aad uga fikiro, u baahan sidoodabana Iiraaniintu dadis dhiiba maahu waa dad caniid oo xataa iyagoo dhibaato gaadayso ayaa haddana intay adkaystaan ay ku faanaan hadhow maanaan dhimanin ku faanaan. Warwaaqiya dadan kama laha dowladdaasi ee dadka shicibka ayaa ku burburi doona haddii san lagu wado.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykankan maanta, kaga hadalnay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka oo xirkays ku sii shareeraya, iyo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iiraan oo sii xoogaysanaysa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah dhegeystayaal, halka aynu kaga gudubno barnaamijkaasi Muuraha Maraykanka. Markan dooda gaaban ayaan idiin soo gudbinaynaa. Yaasiin ciise wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba waddamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Jabuuti, howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhallinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya. waxaa ku bilaabaya Saciid Khaliif.
waa mahadsan tahay Yaasiin. qurba joogtu runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan. sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta, gaar ahaan hadda ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdi iyo waxaas ah, inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanaha ama wax kale ha ahaadaan, xulka ay ka hayaan waddanka horta kama aysan ahayn, mana aysan u dhaweyn xataa markay qurbaha joogeen. tusaale ahaan, hadduu xaqxaqa ama naaf ka shaqeeya ah, waa shaqo waa sax, markuu waddankii waa xildhibaan buu ka bilaabayaa. waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel uu ka keena ada garanayn buu wataa, uusan laga yaabaa inuusan soo shaqaynin. dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurba joogta waxaa ka mid ah, iyagoo markay xilka waddanka qabtaan, maalinta ay xil waayaan waxaa moodaa waddanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya, waddanka waa ka cararaya intooda badan 90%. sidoo kale qurba joogta dhibka ay ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska, marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Maraykan iyo ah wata.
waa tahay Saciid waa kuu soo laabanaya Sadaam.
Yaasinow, aad baad u mahadsan tahay. waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda v o eda, gaar ahaan laanteeda afka Soomaaliga. Saciid, aad baan uga fikrad duwanahay. wuxuu yidhi qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda. faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan. Taasna anigu lama qabo oo kolay dhibaato ama dadku mar walbaba laba dhinac weeye, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wuu wanaagsan yahay. Waxaan qabaa laakiin qurbad joogtu inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay. Haddaan kusoo qaato tusaalooyin, sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxaa weeye dalkeena markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda waddanka Soomaaliya ka arrimaysa ay burburtay, qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta. Waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta. Waxa haddii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo haddee dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen. Haddii ay noqoto siyaasad, qurba joogtu saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasaddii, bahaatan bulshadeena lagu qadariyaa. Ganacsiga sidoo kaleeto aada bay iyagana ugu lug leeyihiin. Kuwa waddankeena kusoo laabtay laftirkood haddaan ka hadalno, siyaasadda aada bay ugu dhuundoolalaan, waxyaala badan bay ka qabteen, dad badan oo qurba jooga waddanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyey.
Siciidow, marka laysma bardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka, waxaa sida sadaam laga dareemayo ay noqdeen dadka keliya ee bread winnerka ama rootiga keliya dadku ay helayeen, iyagay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha usoo diray 2 billion lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan. Siyaasaddana waan dareemay
kuwa dalka joogay, anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan. Sidaa ogtahay, markay wadanka nimankan tagaan, horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin, maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa, Dubai baa guri uga qabyayahay, xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato. Arintaas dhib weyn bay wadankii ku tahay. Dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga, maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inaysan isku qabiil lahayn. Laakiin kan qurbaha ka yimid, markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay, hadduu Yurub tuulo ku taalla uu degan yahay masalan, dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa ilma adeeradiis, Soomaalida kalama arki karo. Meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maalin walba lasoo dhoweynayaa. Wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba. Waa maqlaysay maalinta u dambeysay qaarkood oo markay xil ka tegayeen waxay ku hadlayeen, ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan, boqorad hebel baa ii biisha, maxaan ku dhahayta ilmahayga. Yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirtayaas.
Inta faa'iidada iyo wanaagga u keena baa ka badan, saan aaminsanahay. Sababta wuxuu yiri saaxiibka Siciid, qabyaalada qurba joogta u badan, qurba joogta haday qabyaalad u badan tahay, qurbaha intay jireen dal joogta way joogeen, hadday dalkooda hagaajisanayaan dal joogta, iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay, qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen, waxaan arkaynaa hadda inuu waddankii soo hagaagayo marba marka ka dambaysa, hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin. Marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay waddanka u keenaan.
Tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqaynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay ta usoo beerdareeyeen oo kasoo tageen ay dalka yimaadeen. Taa maxaad ka leedahay?
Waxay dhiirigelinayaan nimankan in dhalinyarada waddanka ka tahriibto. Sidaa ogtahay, markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuus aqoon badan lahayn, laga yaabo lacag badan xataa usaaso oo dee dad bahalkii maarata ku saameeyay usa wadanin. Markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20-30 sano waddanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa. Midda kale yaasi, sidaa ogtahay, wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xil ka qabto wadanka. Sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay, sharcigiisa wataa, ka mid yahay jinsiyadiisa wataa. Sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin. Qofka kale la yiraahda maya, weliba khaasatan xilalka u sarreeya, annaga Soomaaliya waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weyn.
Waxa weeye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keebuu daacad u yahay buu kaa hadlaya, gaar ahaanna xil oo dhan maaha, xilalka xasaasiga madaxweynihii, ra-iis wasaarihii, wasiirkii muhiimka ah, hay-adihii sirdoonkii, meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta shahaadadiis iyo sharcigiis ka warantaa.
Yasino, waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Siciidna uu ka dhawaajiyey. Laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno, wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kaleeto, waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii. Way jirtaa kahor ma aysan lahayn. Tan labaad, haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira, baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima. Taasna qurba joogta wax ay keentay maaha, waa wax sharciga dalka uu keenay. Haddii sharciga wax laga bedelo, markaas waxaan dhihi karnaa qurba joogta iyo sharciga qabanaya. Laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin, taas shuruucda dalka weeye.
Sciid, ugu dambeynti muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan islamarkaana dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan, maxaa xalku yahay?
wallahi xalku wuu dheeraanayaa yaasiinow, maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horreysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan. Waxay u baahan tahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go-aan ka gaaraan laguna daro sharciyada waddanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya waddanka xataa xilalka hoose ha qabtaan, waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo Soomaaliyeed, laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale, haddii xataa uu qabanayo u ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyey qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay, markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo.
Dhallinyaradiina sida gabagabadii aad u xalka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkiisa sii joogtaan, mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aada?
Anoo xalka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay waddanka ka tahriibaan, laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in waddankeenu uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dib kobasho ay noo muuqato. Waxaadnase hadda u jeedidna waddanka waa suu sheegay saaxiibkii Siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilalka haysa, marba marka ka dambaysana waddanku wuu sii bedelayaa, nidaamyada haatan lagu sheegayo inta badan qurbajoog baa saxiixday. Haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga, waxaan qabaa dadkan inay waddamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aada u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxaa ahaayeen Siciid Khaliif iyo Salaam Maxamed, laba saxaafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasin Ciiswo Dheere ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan Rabana oo ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay inaan ku soo dhaweyno bisha barakeysan ee Ramadaan.
Allah
qasiidada rabana waxay ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anuga Ibraahim Xasan Daanduray farsamadii Jimi Faariga. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Yeah.